studio sa Campus FM, jina Slimku Haġar, flimkien ma' l-professur Charles Griffan il-għawkom għal-raba program fis-sensila il-Malti il-lum ideat ta' zminna. Fil-program ta' qabel tkellimna fuq xi funzjonijiet li il-Malti bħala lingwa ħajja għandu. F'dan il-program se nkomplu nitkellmu fuq aktar funzjonijiet. Is-sem tal-lingwa fil-kuntest tas-soċjetà jew tal-individwu huwa funzjoni soċjali. Se nkomplu naraw ukoll l-użu tal-lingwa għall-komunikazzjoni tal-ideat u nagħtu ħarsa fuq l-użu tal-Malti biex jesprimi l-attitudnijiet ta' min jużah. L-użu tal-lingwa għall-komunikazzjoni u l-espressjoni huwa tant naturali għalina li ftit minna joqogħdu jaħsbu fuq il-funzjonijiet tal-lingwa. Xi wħud mill-funzjonijiet tant huma komuni u ovvji li fil-fatt ħadd ma jagħti każhom oħrajn huma aktar elevati jew astratti u allura jeħtieġu spjegazzjoni.
Ma l-ewwel nibdew daqsxejn fuq il-funzjoni emotiva, din hija funzjoni fiżjoloġika li biha l-individwi jerħu u jeżawrixxu xi enerġija miżmuma ġo fihom. Jiġifieri inti turi espressjoni emozjonali naraw il-lingwa bħala mezz ta' espressjoni biex anke naqbdu marġima l-oħra wkoll fuq l-espressjoni, però din issa hija funzjoni emotiva, jiġifieri.
Użu komuni hawnhekk tal-lingwa.
Iva, però m'hawnx komunikazzjoni hawn issa f'din, jien qed nesprimi dak l-inħoss. L-aħjar eżempju, għax mal-ewwel nifhmu, bl-eżempju, huwa meta għandek supporter qed jara partita fuq it-television u qiegħed waħdu. Sewwa, immaġinaħ kif jibda sejjer. Jibda kultant jgħajja xi istruzzjonijiet, ix-xut ja, eħles minnu ha. Jitkellem, da, jew kellha jesprimi support, tajjeb, jew kellha jgħidlek yes. Jew inkella illustra x'sejf għamel, qed jitkellem waħdu mat-television da. Jew inka juri xi diżappunt, uff taħwis f'loli, ora li ieħor li nqasmu. Dawn l-espressjoni qed jitkellem waħdu mat-television, it-television mhux sa jwieġbu, żgur, din hija lingwa emotiva. Sewa, għandek eżempju, ieħor pereżempju ngħidu ikun hemm wieħed qed jipprova waħdu iwaħħal inkwatru. Sewa, jibda jsammar, ejwa qod dritt, qed jitkellem mal-inkwatru, ara qed jesprimi. M'hemmx komunikazzjoni hawn, ovvjament. Min tista' tgħidlu int miġnun itkellem l-inkwatru, ma huwa mod ta' kif inti tisfoga.
Xi ħaġa li jagħmel kulħadd.
Hija importanti. Jiġifieri l-lingwa l-espressjoni emozjonali hija komuni ħafna bħala mezz biex biha neħelsu mill-enerġija nervuża meta nkunu taħt xi stress. Sawa, issa hawnhekk aħna biex nagħtu sħuħija anke l-programm tagħna ngħidu anke meta inti tkun irrabjat, allura tibda tidaj. Anka id-da, il-klim oxxen, il-klim baxx, il-klim vulgari, dawn huma parti minn din il-funzjoni emotiva. Niftehmu, jiġifieri rridu ngħidhom ukoll għaliex dawna juru għada ta' frustrazzjoni u għada ta' rabja. Niftehmu jiġifieri hemm ukoll skop għaliha. Jiġifieri id-da ukoll huma parti mill-lingwa tagħna, tantu hekk li jekk aħna inkomplu niżviluppaw l-idea, daħna ngħidu li dawa hija parti mill-idioma wkoll. Nifhemu? Jiġifieri hija stabilita wkoll. Nfakkar li dak li għadna l-aħħar darba aħna hawnhekk m'aħniex qegħdin nikkundannaw, m'aħniex qegħdin nitfgħu ġudizzju jekk hux tajjeb jew ħażin, imma qegħdin niddeskrivu dak li jiġri. Li ma jmux xi ħadd jiġi jgħid li aħna favuri da. Issa, l-espressjonijiet emotivi u koġġi li ikunu akka aktar pozittivi mill-klim baxx u mill-klim oxxen, sewa, u koll bħal meta għandna reazzjoni verbali u spontanja x'kien naraw xi ħaġa sabiħa, xi ġmiel, xi ħlew, dik l-espressjonijiet jew kellha biex nuru li konna xi ġibda. Imma kemm inħobbu dak iż-żgħar tiegħi, dik it-tip ta' espressjoni, din ukoll hija lingwa emotiva. Sewa, u kultant ukoll nlisnu xi siltiet emozjonali mill-poeżiji biex nirriflettu s-sentiment tal-mument. Pereżempju, waħda mill-poeżiji ta' John Anton Vassallo o żmien ħelu kif għaddejt li żmien ta' meta kont bl-aħtija. Ġieli wieħed jesprimeha o żmien ħelu kif għaddejt li biex juri li hu issed jikber m'għadu żagħżugħ. Qed niftehmu? Jew kellha ġieli nużaw din l-art ħelwa. F'sens anka sarkastiku. U mbagħad għandna dawk l-espressjonijiet li juru beża xi biża, ma ħtibżamet, ma jonkella dweja, ufxie dweja, ja, isħi, turi dweja, jonkella u koll uġieħ, ajma, aħ, awċ, dawnu ma espressjonijiet emotivi. U mbagħad, naturalment, jekk aħna nibqgħu nil-ġenajta suħija tal-argumentana fuq livell aktar elevat, insibu l-letteratura fejn l-espressjoni emotiva tal-lingwa letterarja turi it-ħaddim tal-grammatika, tal-vokabolari, tal-retorika, sewa biex waslu is-sentimenti tal-awtur, hemmhekk għandek allura l-lingwa emotiva fuq.
F'mod differenti wkoll.
Fuq l-ola mezz mbagħad hemmhekk tidħol żgur il-komunikazzjoni wkoll. Ġifieri għandek parti li mhix komunikattiva u parti li hija komunikattiva. Issa ngħaddu għal funzjoni oħra. Il-funzjoni fatika.
Mela din hija funzjoni ta' soċjabilità għax il-lingwa tintuża biex inżommu relazzjoni komda bejnietna. Teknikament issejjaħ bl-Ingliż fatic communion kif sejħilha Malinowski u turi funzjoni soċjali tal-lingwa ġejja minn ħtiġa bażika umana biex turih biberija jew almenu nuqqas ta' stmerrija.
Insammu ftit eżempji li normalment joħorġu awtomatikament u l-istruttura tagħhom hija stereotipata.
Semmejnija di fil-program preċedenti.
Qabel, semmejna meta wieħed ikun qiegħed fuq stage fil-kju u lil taħdeh l-ubnazzi għalna l-lum volja tkun ovvja li m'hemmx mal-temp. Sewa, imma tiltaqa' ma' xi ħadd li tafu forsi tkun ilek ftit ma tarah, u l-ewwel ħaġa li tgħidlu hija kif int? Avolja jidher li jkun b'saħħtu. Tista' se kif int, imma dik hija hu jwieġbek, alright mhux ħażin. Dawn huma stereotipati, tidħol għax-xogħol fil-għodu l-sigaretta della bonġu. Mingħajr ma toqgħod taħseb qed tifhem li vera trid li din ikollha ġurnata sabiħa. Jew inkella wkoll timplika li trid li dak li jkun, imma hija mod fatiku, mod kif inti tikkomunika, jisek qed tagħmel ħbiberija kif għedna l-aħħar darba ma dak li jkun. U pereżempju laqgħuk ma xi ħadd u inti tajt għandi pjaċir ta' jew kellha tagħtas u xi ħadd jgħidlek viva. Dawn huma affarijiet ta' din il-funzjoni li aħna qegħdin ngħidu sewa funzjoni fatika li bejnietna tagħmilna komdi. Kultant tittaj xi ħaġa, infatti min jonqos u ma jgħidhomx dawn l-affarijiet, kif kemm mustram dak istra, hekk inti ara hekk esprimejta, għax hekk ngħidu. Dan kif qed ngħid, inħossuna komdi meta aħna naqbdu din it-titta lingwa u nużawha, issa din hija stereotipata, jiġifieri aħna nirtuha u kulħadd jirrepetiha. Sewa. Il-funzjoni ta' dan it-tip ta' diskors hija li tipprovdi mela mezz li ma jkunx hemm sitwazzjoni imbarazzanti għal xi ħadd mill-partijiet, aħna qed ngħidu li nkunu komdi bejnietna, din hija lingwa li ma fiha ebda kontenut informattiv, alright? Jekk pereżempju inti tagħta su jgħidlek viva mhix qed tink informazzjoni, xejn sempliċement qed nuri li għandek din il- għandi din ix-xewqa viva għandha għax wieħed irid jara wkoll minn fejn ġiet din viva għandex taqsa ma ħajja kultant ka ngħiduha hawn mal aħna bl-Ingliż bless you qed imbirkek ġejja ara issa deħlin fil-kultura ġejja mill anzi l-itfali jgħidu bambin miegħek. Għaliex, dawn huma ġejjin minn dak iż-żmien meta kienu jaħsbu li meta inti qed tagħtas, inti qed titfal barra l-ispirtu ħażin li għandek ġo fik. Niftehmu dan huma partijiet mill-kultura tal-imodi li jibqgħu ġejjin u jibqgħu saltnu fil-lingwa. Għalhekk l-aħħar darba kellimna wkoll li parti mill-lingwa hija li taħżen il-kultura li interessanti għaliex hemmhekk inti qed tara il-filosofija ta' niesna. Jiġifieri hija dejjem lingwa il-funzjoni fatika intenzjonata li taqgħod lin-nies ma' xulxin u tagħmel koeżistenza iktar pjaċevoli u waħda ta' paċi. Sewa għax hekk inkunu qed nikkoperaw jekk xi ħadd dawn is-sentenzi ma jgħidhomx meta jkun mistenni li jgħidhom allura dana juri distanza alienazzjoni jew anka kultant periklu, ġifiri donnu marriġi kollix naqsammeja kien toċ id-dejani. Kultant il-komunjoni fatika li tiddependi fuq il-kultura tal-pajjiż kif tkellimna tintuża biex timla ftit il-konverzazzjoni. In-nisa wara li jkunu pereżempju ilhom ipaċbċu ħafna, ġieli tismagħhom jgħidu qabel jitilqu l ħammura x'għandu il-bolma fuq in-nar, issa tinduna li l-bolma fuq in-nar tkun ilha nofsiha pereżempju tbaqgħet tifel jew kellha ħallet tifel waħdu ta' jew ħanħallik għax għandi ħafna x'nagħmel, imma le volt tkun qalet dak li kellha tgħid jew kellha semgħet dak li kellha eċetera. Dawn hawnhekk mhux għax qed tagħti l-informazzjoni x'ovvja li jekk inti tkun tafa li tajt li dina bħalissa toqgħod nadda fis-sajjar eċetera, hemm xi affarijiet li inti tkun tafhom. Dan l-użu fatiku tal-lingwa l-aktar linsibuh fit-taħdid. Imma kultant jitfaċċa wkoll fil-kitba, pereżempju, litra, aħna nibdewha bit-tislima, Aziz jew Aziza. U dik hija kelma importanti għaliex hija tislima ta' rispett, dik hija importanti. Ġifieri ara, il-kelma Aziz ħarġet mill-oriġini tagħha minn kif nużawha mod ieħor, aħna Aziz dak li innoss, dak li inħobb fis-sens ta' maħbub. Flittra mhux jekk jien ngħidlek Aziza Selejn, mhux ngħidlek illi inti l-maħbuba, imma meta hija r-rispett, dik hija importanti. U mbagħad meta nispiċċawhom tradizzjonalment konna nispiċċawhom odni tiegħek. Illum qed ngħidu sellili. Jew tislijiet. Jew tislijiet, jew slim. Tibgħu. Dawn iservu wkoll skop ta' skop fatiku. Mill-iskop fatiku ngħaddu għaż-żamma tar-records.
Il-funzjoni tal-lingwa bħala żamma tar-records l-aktar li tidher fil-kitba li tagħti permanenza lit-tifkiriet u l-avvenimenti. Is-sejba tal-alfabet li l-bniedem tagħtu ċans li jaħżen ħsibijiet u ġrajietu sabiex ikunu jistgħu jinqraw minn dawk li jiġu warajh. Mid-djarju ta' Francesco Balbi nistgħu naraw minn xi xaddew dawn il-gżejjer tagħna fl-assedju l-kbir tal-1565 u mid-dialogi ta' De Soldanis nistgħu infaslu stampa ċkejkna tal-ħajja soċjali ta' nofs is-seklu 18.
Sewwa l-kitba hija mezz ta' komunikazzjoni wkoll. U mezz ta' żvilupp intellettwali, jiġifieri il-lingwa qed nużawha bħala biex iżomm minnha tirreġistra l-ġrajja ta' pajjiżna, l-esperjenzi tagħna, eċetera, aħna hawnhekk qed inseħħulha iż-żamma tar-records, jiġifieri rekord personali, rekord soċjali, rekord legali, l-arkivi eżatt. Imma wkoll hija mezz ta' żvilupp intellettwali l-kitba, għaliex fuq il-kitba wieħed jista' minn dawk l-ħsibijiet jibni ħsibijiet oħrajn. Il-memorja se tattinġar bil-kitba minn post għal ieħor minn żmien għal ieħor u l-idejat se taw jinbnew fuq l-idejat ta' qabel. F'dan is-sens Marshall McLuhan isejjaħ il-kitba l-om tal-invenzjonijiet li hija figura interessantissima. Għax ma kienx il-kitba immaġina aħna laqas inkunu nafu qabel il-mezzi tax-xandir l-oħrajn, sewa x'kienet jiġri barra minn pajjiżna f'temna, ma ċerti affarijiet inġarrew. Meta l-bniedem jaħżen l-informazzjoni għal xi użu fil-ġejjieni, ma tistax tgħid min ikun se juża dik l-informazzjoni. U jista' jkun li qatt ma tintuża wkoll. Miegħu kemm hemm anke fl-arkivji tagħna stess affarijiet moħbijin li qatt iridu niskopru. L-eżempju klassiku tagħna huwa s-sejba tal-kantilena fis-sittinijiet tas-seklu 20. Jiġifieri din għadamet minn nofs is-seklu 16 sa nofs is-seklu 20 kważi 400 sena sewa jekk aħna nagħmlu din moħbija u mbagħad instaqbel. Jiġifieri għandek dan il-fattur ukoll. Il-ħażna jew l-irrekordjar tal-informazzjoni mhuwiex ideazzjonali kif tkellimna qabel fuq dal-funzjoni. U m'hemm l-ebda dialogu fil-komunikazzjoni. L-informazzjoni trid tkun sħiħa kemm jista' jkun biex tiftiham sew fil-futur. Meta inti qed tirreġistra xi deskrizzjoni, xi rapport, eċetera, tagħti d-dettalji kollha biex min jaqraħ, pereżempju fuq 20 sena, 50 sena oħra, jifhem il-kuntest kollu. Rajt għalhekk dan l-użu tal-lingwa huwa ħafna differenti mit-taħdid ta' kuljum. Per esempio, fe hattar organizzazioni u għan personali u esplicitu. Din il-funzjoni tal-rekordja jinsobuwa fost oħrajn f'kitbit storiċi, surveys, ġeografiċi, l-istatistika ekonomika, rapporti ta' negozju, ta' xjenza, atti tal-parlament, data pubblika fuq il-banek u anka rapporti legali. Sawa, dan l-użu huwa essenzjali għax il-materjal ir-rekordjat u maħżun jiggarantixxi l-erf u t-tarif għal ġenerazzjoni ta' wara. U dan huwa neċessarju għall-iżvilupp soċjali għax kif qatt nistgħu nibnu fuq.
Funzjoni ta' ir-rekordjar personali wkoll, jekk qed iżżomm diary pereżempju. Imbagħad jien naf meta il-persuna jew kien hemm attentat taqtil, forsi l-forensika jużaw dak il-materjal.
Anka meta ma tkunx f'dik l-estremità wkoll, wieħed iżomm id-djarju tiegħu u jitfa' ħsibijiet tiegħu hekk imbagħad meta jmut jibdew jaraw daqsxejn jekk, speċjalment jekk ikun xi personaġġ pubbliku, jonkalla xi autur l-iktar, sewa, jonkalla xi politiku, eccetera, jibdew jaraw l-ħsibijiet tiegħu kif intaġnu id-djarju dak li qed tgħid inti li huwa importantissimu, sewa, però mhux kulħadd ikun lest li l-familji tiegħu ġifieri dak ta' wara mhux kollha jkunu lesti li jagħtuhom għal pubbliku ġenerali, għax imbagħad jibdew joħorġu anka dawk li forsi ħamru l-hom wiċċhom. Nifhmu x-djarju huwa mezz ta' rekordjar onest. Inti tajt eżatt
personali
ħafna. Anka bniedem li jobodok hemmhekk se tniżlu bismu. Nifhmu? Ma dak jaqa' hemmhekk ukoll. Sewa. Issa minn din il-funzjoni ngħaddu wkoll għal dik il-funzjoni li tidentifika.
Il-lingwa tintuża biex tidentifika l-oġġetti u l-ġrajiet tad-dinja tagħna. Mingħajr din il-funzjoni ma tantx inkunu nistgħu nimxu l qudiem. Bis-saħħa tal-ismijiet li nagħtu lill-affarijiet inkunu nistgħu inkunu nafu fuq ix qegħdin nitkellmu.
Per eżempju, għandna bosta kliem biex nikklassifikaw it-tibi differenti ta' vetturi u dejna hija importanti li aħna noħorġu b'din id-differenza u hawnhekk ukoll qed naraw il-qawwa tal-Malti li jibda jfettaq biex jaraf distinzjoni minn oħra. Per eżempju, konna se nieħdu il-vetturi.
Mhux kull vettura, ovvjament hija karozza.
Mhux hekk għandek karozza, għandek taxi, għandek tal-linja, għandek xarabank, private, coach, truck, van, minivan. Minibus, Jeep, Land Rover, dan kollha għandhom tifsir speċifiku. U allura importanti li nidentifikaw it-tip ta' vettura li nkunu qegħdin nitkellmu fuqha. Issa aħna kull ma ħadna suġġett wieħed vettura, ma kważi tista' tieħu kull ħaġa li għandna sewa u toħroġ dik id-differenza. Fil-kultura tagħna wkoll nemmnu li l-ismijiet għandhom importanza kbira. L-isem talla ma nistgħux insemmuh fil-batal, pereżempju, aħna ngħidu sewwa, u fit-twelid ta' tarbija l-ġenituri jdumu jaħsbuha xi sem se jagħtuha. U dan qed ngħidu aħna b'dawn il-ċirkustanzi li aħna għalina l-isem għandu importanza għax jidentifika. Ara, l-isem, il-lingwa, sewwa, qed tidentifika. F'dan l-aħħar każ tat-tarbija, sewwa, tal-isem lit-tarbija, għata nfossna minn jaħseb li l-isem għandu xi seta, tant li fil-mawd hija il-parrini spiss jagħtu isem ta' xi antenat lit-tarbija ġdida bħala t-tieni jew it-tielet isem. L-idea hija li dak li kien tajjeb fin-nannu jibqa' fit-tarbija, ġifieri l-qawwa tal-isem ukoll biex tidentifika. Ombat naddu issa bħala għal-kunċett ta' lingwa bħala strument tal-ħsieb.
Bil-lingwa nirraġunaw, qabel ma ngħidu xi ħaġa naħsbuha. Bosta drabi ma tkunx tista' taħseb mingħajr il-lingwa, il-moħħ spiss jipproċessa l-informazzjoni u joħloq kunċetti permezz tal-lingwa.
Issa ħafna huma l-okkażjoni meta l-bniedem fil-ġabra ta' waħdu iħoss li jkun irid jitkellem jgħajja tal-ħsibijiet li jkunu għaddejjin minn moħħu. Dana huwa differenti minn dak il-ħsieb li konna qed ngħidu aħna ta' dak li kien qed idendel l-inkwadru. Sewa, u jibda jgħid huwa dritt, dik qed jesprimi emotiva. Sewa, hawnhekk wieħed ikun irid jipprova. Illi dak li donnu ikun irid jipprova ifassal l-ħsibijiet tiegħu qabel ma jagħmel. Nieħdu eżempju ta' xi ħadd qiegħed fil-workshop tiegħu sewwa, timmaġina qiegħed qed jaħdem biċ-ċamara, pereżempju, u ħares lejn il-materjal li jkollu issa u jibda sejjer issa l-ewwel naqqad dawn iż-żewġ injamiet. Imbagħad it-tnejn l-oħra sa ma nagħmel il-frame. Ara, qed jaħseb se jagħmel qed jitkellem waħdu, jiġifieri huwa strument tal-ħsieb.
Mhijiex emotiv hawnhekk?
Mhijiex emotiva, m'inti qed tagħti l-emozzjoni hawnhekk, inti qed tagħti l-ħsieb, il-pjan, ir-raġuni, l-ideat li għandha, inti qed torganizza. Qed torganizza ħsiebek ħalli tara kif sa timxi. Dan huwa interessanti. Il-lingwa qed tgħinu biex jikkonċentra. Lieħor mhux qed tgħinu biex jikkonċentra, lieħor qed tgħinu biex
jesprimi
wkoll jisfoga
frustrazzjoni
tal-. Issa il-kittieba spiss jagħmlu l-istess meta jħallsu l-ewwel draft biex jaraw jekk dak li kitbu huwiex dak li kellhom f'moħħhom. U min jagħmel kalkoli matematiċi mentalment ikun ukoll qiegħed juża l-lingwa f'moħħu. Sewa, ġifieri hawnhekk għandna wkoll dak l-eżempju, meta inti taħdem kont f'moħħok. Anka meta pereżempju inti tmur tikol f'restorant, mbagħad tgħidlu ġib li l-kont sakemm jiġi tibda tgħid ara f'moħħok jiena ħadd jew kellha tkun ma xi ħadd tgħidlu aħna x'ħadna. Ħadna dan għandek dan ukoll. Vygotsky fil-fatt isemmih dan ix-xogħol bħala taħdit intern. Inti qed taħseb tuża il-kliem mentalment biex wieħed jevoka sekwenza ta' ħsibijiet. Hawnhekk m'aħniex ngħidu l-ħsibijiet kollha jeħtieġu l-lingwa. Dan huwa punt li qatt irridu nitkellmu fuq hekk ikollna ċansi, sewwa. Imma bosta minnhom iva, l-ħsibijiet iridu l-lingwa. Tantu hekk li bosta drabi fejn jidħol il-ħsieb tidħol ħafna lingwa. Jekk tneħħ il-lingwa mill-letteratura, mill-filosofija, mill-reliġjon, mix-xjenza u mill-loqsma l-oħra kollha ta' erf il-bniedem, x'jibqa'. Issa, dan il-punt qed inqajmu għaliex hawn min jgħid li l-ħsieb m'għandux bżonn il-lingwa. Ma dikha narawha forsi kuntest ieħor. Naddu għal il-lingwa għal-gost. U l-lingwa għal-gost dina forsi l-iktar eżempju li nistgħu nagħtu sewa hija ta' taqbiliet ta' tfal. Aħna għandna dawk il-famużi taqbiliet pereżempju onġi onġi onġella, onġi onġi onġella, jitfisser. Xej speċjali, imma għandha l-ħoss sabiħ tagħha. Raġa' hija l-mewta għalik. Biex tixwieq biex taqlik.
U hekk ir-ritmu u
l-ritmu l-ħoss
iktar qed jagħmel dak li qed jagħmel id-differenza.
U joġob it-tfal jagħtihom gost jilabu bih, għax s-sanka din, għara ġeja l-mewt għalik. Meta toqgħod taħseb tgħid ma taħmilx sens din, li għavanet il-mewt ma narawiex, miex bħal meta inti tgħid ġeja l-mama għalik, nittemu, għandek hekk. Għandna mbagħad il-ħoss f'okkażjoni iktar formali meta għandek xi ħaġa li qed tagħti l-letanija. Il-ħoss ir-ritmu. Mbagħad għandek il-poeżija bir-rima, għandek is-songs popolari, dawn jagħtu gos bil-ħoss tagħhom. Il-messaġġ, pereżempju, f'kanzunetta jasal permezz tal-ħoss. Il-ħoss tiegħu għax inti tieħu gost, tisimgħu.
Il-kant fil-banju?
Il-kant fil-banju jew kellha fil-ċina wkoll. Sewwa. U fil-poeżija għandek ir-rima, l-assonanza, l-allitterazzjoni, l-onomatopeja u l-għana Maltija wkoll u tesprojtja ħafna il-potenzjal soniku tal-lingwa, dawn huma il-lingwa għal-gost. Darba niftakar kont qiegħed Wales jiena u għamilt nofsinhar fil-kastell ta' Carnarvon nisma' ir-rakkont bil-Gaelic ta' Wales u ma nifhimx kelma waħda, imma ħadd gost nisma'. Il-ħoss tal-kelma. U dana ġara wkoll meta darba kont qiegħed f'konferenza minn għalija Finland u kien hemm wieħed Russu u rid jisma' il-Malti kif aħna nitkellmuh u qatt nitkellem miegħu bil-Malti u dak ma jifhimniex, imma rid jisimgħu. U mbagħad għandna funzjoni oħra lingwa għall-kreatività din hija importanti sewwa wkoll kif nimmanipulaw il-lingwa aħna pereżempju anke meta għandna lob bil-kliem. Sewa, u l-kitba tal-letteratura, hawnhekk m'għandniex għalfejn noqogħdu niftħu fuq għaliex il-kreatività fil-lingwa hija marufa ħafna. U l-aħħar nett fil-programm tagħna aħna se ngħidu l-lingwa għall-espressjoni tal-identità. Aħna diġà semmejna l-użu tad-dialett, mbagħad anke mit-tip ta' vokabularju jkun hemm min iħobb juża aġġettiv, pereżempju, iktar minn ieħor. U nuru l-isfond tagħna kultant anke il-mod kif aħna nitkellmu jew kellha nikdbu turi li min ikun qed jikteb jekk hux mara jew raġel. Imma hawnhekk l-iktar li rrid insemmi huma l-użu tal-slogans, slogans politiċi pereżempju, li inti tirrepeti slogan tal-partit politiku tiegħek inti tkun qed turi l-identità tiegħek, jiġifieri li inti żomma dak il-partit.
U għek dak l-ħar tarif nidu fit-tmim edizzjoni oħra tal-program Il-Malti l-lum id-dija tazminna nisidnukom biex tkunu maħna bħal-lumġima fl-sessin minn Campus FM jena Silin Buħagġer fl-imkien mal-professur Charles Biffa. Grazzi li kontu maħna, nsennukom.